Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oli pikkulintu, joka oli tehnyt pesän puun oksalle. Pesässä oli kolme munaa ja niistä kolmesta munassa tuli aikanaan kolme poikasta. Ja tämä lintujen seuraaja katseli sitä ja pojat siinä kasvoivat. Emo lensi ja haki hyönteisiä ja toukkia ja syötti poikiaan ja pojat tulivat pian aika suuriksi. Ei mennyt aikaakaan, kun pojat olivat ja poikaset olivat jo niin suuria, etteivät enää mahtuneet pesään. Ja niin ne hyppivät siinä oksalla pesän vieressä ja olivat kaikki suu ammollaan, kun emo toi taas heille ruokaa. Sitten eräänä päivänä hän havaitsi, kuinka siellä lintujen oksalla käytiin kovaa keskustelua. Emo sanoi jotain piip piip sirp sirp ja poikaset sanoivat piip piip sirp sirp ja tässä on nyt tämä kertomuksen osa, josta ei voida olla ihan varmoja, siksi sanoin, että 95% totta. Ja niin sitten ilmeisesti siinä oli kysymys keskustelussa, että nyt te poikaset olette jo niin suuria, että teidän on aika ryhtyä lentämään omilla siivillänne. Ja poikaset valittivat takaisin, että ei, me ollaan vielä niin pieniä, ei me pystytä vielä lentämään ja meillä on nälkä, me tarvitaan ruokaa. Kun keskustelu oli käyty emon mielessä tarpeeksi pitkään, niin emo yksinkertaisesti meni lähinnä olevan poikasen luo ja tönäisi sitä niin, että poikainen putosi oksalta. Mutta ennen kuin poikainen putosi maahan asti, se oli levittänyt siipensä ja lensi läheisen puun oksalle ja piipitti siellä iloisena uudesta taidostaan, jonka oli oppinut. Sitten emo jatkoi seuraavan poikasen tykö ja ilmeisesti siinä käytiin taas pieni keskustelu, piip piip, sirp sirp, ja emo sanoo, että katso nyt kuinka helposti veljesikin lensi, että nyt on sinun vuorosi, ja poikainen vastaa takaisin, että ei käy, minä en pysty vielä lentämään, minä olen ihan liian pieni siihen, ja emo tulee poikasen luo ja tökkää poikasta vähäsen niin, että poikainen putoaa oksalta. Mutta ennen kuin poikainen saa putoaa maahan asti, sekin on levittänyt siipensä ja lensi sinne oksalle veljensä viereen ja piipitti iloisena sitä, että oli oppinut lentämään. Emo menee sitten kolmannen poikasen tykö. Ja jälleen on samantapainen keskustelu. Piip, piip, sirp, sirp. Ja oletamme, että se tarkoitti näin. Emo sanoo, että katso nyt kuinka hienosti veljesi ja sisaresi lensivät, nyt on sinun vuorosi. Poikainen vastaa, piip piip, en minä pysty vielä lentämään, minä olen ihan liian pieni, en minä osaa lentää niin kuin ne osaavat. Ja arvaatte jo, mitä emo tekee seuraavaksi. Se menee poikasen tykö ja tökkää sitä vähän nokallaan ja tällä kertaa poikainen ei putoakaan. Poikainen pitää niin tiukasti oksasta kiinni, että se vain kallistuu oksalla. Emo työntää poikasta uudelleen ja poikainen on 90 asteen kulmassa oksaan nähden aivan sivuttain. Ja siitä poikainen liukuu vähitellen niin, että on pää alaspäin. Näyttää hyvin onnettomalta ja avuttomalta roikkuessaan siinä oksassa tiukasti kiinni. No tässä vaiheessa emolla ei ole mitään muuta tehtävissä kuin se, että hän ottaa nokallaan kiinni poikasen kynsistä ja irroittaa yhden kynnen kerrallaan oksasta ja poikasen jalka irtoaa. Mutta vain toinen jalka. Nyt se roikkuu oksassa pää alaspäin yhden jalan varassa ja toinen jalka sohottaa sivulle päin. Emo alkoi irrottaa sitten sitä viimeistä jalkaa tai sen kynsiä oksasta, mutta ne olivatkin niin tiukassa, että hän ei saanutkaan pienellä nokallaan niistä otetta. Ja emolla ei ollut mitään muuta tehtävissä kuin se, että hän alkoi nokallaan sitten tökkiä poikasen jalkaa, poikasen reittä. Ja kun hän sitä teki vähän aikaa, niin poikasen ote oksasta irtosi ja se putosi myöskin alaspäin. Mutta jälleen niin kuin edellä, ennen kuin poikainen putosi maahan asti, se oli levittänyt siipensä ja lensi oksalle veljensä ja toisten poikasten viereen. Ja Piipitti siellä iloisena sitä, että oli oppinut lentämään. Uusien asioiden oppiminen ei aina ole helppoa. Täytyy irrottautua jostakin vanhasta. Ja uskon tie on samantapainen. Se, mitä meillä on ollut ennen, ei riitä enää tänään. On kasvettava Jumalan lapsina. Ja tämä lintujen kokemus sopii aika moneen meidän uskon kokemukseemmekin. Kun me elämme Jumalan lapsina, Jumala tulee aina väliin meidän luoksemme ja joutuu irrottelemaan niitä meidän kynsiämme siitä oksasta, maallisesta elämästä, jotta me pystyisimme elämään taivaallista elämää Jumalan lapsina. Jokainen syntyy oikeastaan, voisimme sanoa, oksalle jo sillä perusteella, että me olemme syntyneet tähän maailmaan. Mutta sitten kun ihminen syntyy uudesti, siinä Jumala antaa hänelle jotakin uutta. Ja siinä vaiheessa, jos käytämme tätä vertausta, opimme lentämään. Ero vain lintuihin on siinä, että meillä on taipumus palata uudelleen ja uudelleen takaisin sille oksalle. Ja näin kerran toisensa jälkeen Jumala joutuu taas tulemaan. Ja vähän tönäisemään meitä niin kuin se lintuema poikiaan. Tai irroittamaan kynsiämme niin, että me osaisimme olla vapaita siitä elämästä, jota tällä maailmassa tavallisesti eletään. Ja elää Jumalan lapsen vapaata, iloista elämää, jossa vaikuttavana voimana ei ole vain se, mitä meillä ihmisillä on inhimillisesti, vaan jossa vaikuttavana voimana on Jumalan voima. Niin, se kahden maan kansalaisuus, niin ei olekaan ihan niin yksinkertaista kuin nämä maalliset kansalaisuudet ovat. Siinähän, kun ihminen on kerran Suomen kansalainen, niin hän on sitä ja hän on sitä ja hän on sitä, eikä tarvitse tehdä yhtään mitään. Niin hän aina on Suomen kansalainen. Vaikka jätäisi verot maksamatta niin, ja joutuisi siitä linnaan, niin silti on Suomen kansalainen siinäkin tapauksessa. Ja vaikka ei koskaan äänestäisi, niin aina on Suomen kansalainen. Mutta taivaan kansalaisuus ei ole ihan samanlaista. Eli vaikka ihminen syntyy uudesti ja tulee taivaan kansalaisiksi, se ei toimi niin kuin juna toimii, että mennään sinne vaunuun ja sitten istutaan vaan tyytyväisenä, kunnes ollaan määrän päässä ja määrän asemalla. Vaan sen kansalaisuuden täytyy uudistua, siinä täytyy kasvaa. Ja se kasvu ei aina ole kovin helppoa. Voisi oikeastaan käyttää tuota lintuvertausta tässä nyt sitten uudelleen. Ja kun ne pikkulinnut syntyivät ja sitten olivat siinä oksassa kiinni, niin se tämän maan kansalaisuus on semmoinen tuttu ja turvallinen meille ihmisille. Se on se oksa, josta me niin herkästi pidämme kiinni. Ja aina silloin tällöin Jumala joutuu meitä, niin kuin se lintuemo niitä poikasiaan, vähän tökkäämään niin, että me ymmärtäisimme, että on aika irroittaa siitä oksasta ote ja lähteä lentämään. Jos se ero nyt tavallisen elämän ja sitten hengellisen elämän välillä, voisikin olla siinä, että tavallisessa elämässä ihmiset ovat siinä oksassa kiinni, mutta Jumalan lapsen tehtävä tai tarkoitus on lentää. Linnunpoikainenkin oppii lentämään, niin se lentää lopun ikänsä, mutta me ihmiset jostakin syystä olemme sellaisia, että vaikka Jumala synnyttää meidät uudesti, antaa meille pelastuksen lahjan, niin aina jonkun kautta me palaamme sille oksalle. Ja voisi ajatella, että seuraavalla kerralla se otteen irroittaminen on helpompaa, mutta miten käytäntö osoittaa? Se ei aina olekaan helpompaa seuraavalla kerralla. Joskus se voi olla vaikeampaa seuraavalla kerralla. Joskus helppoa, joskus vaikeampaa. Tällaista tämä ihmisen elämä on. Se maallinen elämä muuttuu niin helposti meille uudelleen rakkaaksi, senkin jälkeen, kun olemme Jumalan lapsiksi tunnustautuneet ja tulleet. Niin kuin Jeesuksen vertauksen mies lisää viljavarastoja, Mekin laskemme rahojamme ja valitamme kovasti. Jos jostakin syystä Herra haluaa irroittaa meitä rahasta ja maallisesta. Eikö niin? Kuinka moni on joskus rukoillut, että Herra auta minua nyt, kun on näin ja näin vähän rahaa ja noin paljon tarvittaisi johonkin. Me laskemme niitä rahojamme niin kuin se mies laski niitä viljavarastojaan. Seurakunnan jäsenyydessä, seurakunnan toiminnassa tarkoitan, me laskemme jäseniämme ja laitoksiamme niin kuin Daavid aikanaan sotilaitaan. Uskoen, että emme ja unohdamme sen, että Herra voi saada voiton yhtä hyvin harvojen kuin monien kautta. Me teemme rakennussuunnitelmiamme niin kuin samainen Daavid, kun hän halusi rakentaa temppelin, ja unohdamme, että Herralla saattaa olla joku toinen ratkaisu. Niin kuin Joosua Jerikon menestyksen jälkeen ryntäsi Herralta neuvoa kysymättä, kärsimään tappion Ain kaupungin kohdalla. Mekin usein pidämme itsestään selvänä sitä, että kun olemme kerran saaneet Herran hyvyyttä ja hänen apuansa ja siunaustansa osaksemme, että se jatkossakin tulee automaattisesti ilman, että tarvittaisiin uutta rukoustaistelua siihen. On niin helppo palata sille oksalle ja pitää siitä kiinni. On niin helppo laskea asiat loogisesti, niin kuin meidän oman järkemme mukaan. Helppo luottaa siihen, minkä me tiedämme ja tunnemme siitä maallisesta elämästä. Ja tässä on tämän kaksoiskansalaisuuden tai uskovan elämän yksi vaikeimmista asioista. Kerran toisensa jälkeen me palaamme sille oksalle ja ryhdymme taas laskemaan asioita ja tekemään niitä ja suunnittelemaan niitä tämän maailman mukaan. Kun Herran tarkoitus on se, että joka päivä me laskisimme asiat. Emme inhimillisten perusteiden mukaan, vaan sen mukaan, mitä Jumala haluaa ja mitä hän haluaa tehdä. Että me lentäisimme, emmekä vain pitäisi kiinni siitä oksasta. Syntyminen Jumalan lapseksi on mahtava ja valtava asia. Mutta se on mahtava ja valtava asia joka kerta, kun se tapahtuu uskovan ihmisen kohdalla. Toisin kuin luonnollinen syntymä, joka on vain kerran tapahtuva, hengellinen syntymä on sellainen, että se uusiutuu tai jollakin tavalla ihmisen pitää uudistaa tämä suhteensa Jumalaan, ehkä jopa päivittäin. Avainsanoja hengellisessä elämässä ovat, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Tai ehkä vielä jyrkemmin sama löytyy Paavalin sanasta roomalaiskirjeen 14. luvusta, missä hän sanoo, kaikki, mikä ei perustu uskoon, on mitä? Syntiä. Siis kaikki, mikä ei perustu uskoon, on syntiä. Ja tämä näyttää, kuinka vahvana sen Jumalan valtakunnan kansalaisuuden tulee olla meidän elämässämme. Ei riitä, että olemme 50-50. Puoliksi nyt sitten kunnon suomalaisia, puoliksi taivaan kansalaisia, vaan Jumalan suunnitelma on se, että me olemme 100% taivaan kansalaisia. Ja sitten Jumalan lähettiläitä täällä tämän maan päällä tekemässä, mitä hän on tarkoittanut. Ja sitä ei aina suunnitella ihmisjärjellä. Siinä Jumalan henki haluaa tai tahtoo meitä ohjata. Näin siis tämä eläminen kahden maan leivissä, jos niin voi sanoa, tarkoittaa sitä, että meillä on se oksa, jolle olemme syntyneet. Meillä on joku määrä fyysistä voimaa ja älyllistä taitoa, kykyä hoitaa asioita, hoitaa ihmissuhteitammekin, mutta päivittäin Herra kutsuu meitä näkemään, että on olemassa jotakin parempaa. Eläminen uskon varassa. Mutta lähtö ei ole aina helppoa. Ei se ole yksinkertaista. Ja emo tai Jumala joutuu irroittelemaan kynsiemme siitä oksasta. Jeesus jopa käyttää tästä kynsien irroittamisessa sanaa kuolema. Joka tahtoo minun perässäni tulla, se ottakoon ristinsä joka päivä ja seuratkoon minua. ja viittaa siihen, että ellei nisunjyvä kuole, se jää hedelmättömäksi. Siis hengellisesti ihminen joutuu kuolemaan tälle maailmalle, jotta voisi elää Kristukselle. Joku Raamatun teksti, ja nyt tullaan siihen kolossalaiskirjeenkin paikkaan. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Älkää sitä, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet. Teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Kuolleet. Kuinka paljon kuollut luottaa siihen oksaan? Tämä on nyt tyhmä kysymys. Luottaako hän näin paljon vai näin paljon vai näin paljon vai näin paljon? Kuollut ei luota oksaan ollenkaan, eikö niin? Kuollut on kuollut. Ja tässä sanotaan, te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätketty, Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. Oikea vastaus on siis ei yhtään. Ja tässäkin kuvassa Paavalin kahden maan kansalaisuus on oikeastaan sitä, että uskova on täysin taivaan kansalainen, koska hän on kuollut tämän maan kansalaisuudelle, eivätkä kuolleet yleensä ole mallikansalaisia. Teksti yhteysin korostaa aivan samaa. Hän jatkaa. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista. Siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin elitte. Luopukaa siis tekin tästä kaikesta. Vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista, siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikki ne tekoinen. Siinä on toinen kuva. Yksi on kuollut, mutta tästä toinen kuva on riisutaan pois se vanha elämä, jotta voitaisiin elää uutta elämää. Ja pukeutukaa uuteen, joka jatkuvasti uudistuu. Oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Tässä on siis Paavalin antama kuva. Ja huomaatte, että hän kirjoittaa sen kolossalaisille. Olivatko ne kaikki tulleet edellisenä päivänä uskoon ennen tätä niin, että tarvitsivat neuvoa nyt sitten kuolkaa ja riisukaa pois se vanha ja jättäkää se nyt sitten kokonaan taakse, älkää enää siihen palatko. Kyllä minä luulen, että sieltä löytyy semmoisia, jotka olivat olleet jo vuosia uskon tiellä Kolossankin seurakunnasta. Ja Paavali joutuu vielä sanomaan heille, että irrottakaa ne kyntene siitä vanhasta elämästä. Siis se ajatus siitä, että ei se kaikki tapahdu helposti ja automaattisesti, niin kuin siihen junaan meno, että ollaan sitten suoraan perillä, on ihan tämän Paavalin tekstin mukainen. Siinä täytyy päivittää niitä kynsiä irroitella. Ja päivittäin muistuttaa itseä rukouksessa, että Herra, tänään minä en olekaan nyt sitten ihan oma itseni, vaan minä haluan olla sinun omasi ja itseni sillä tavalla, jos ymmärrätte, mitä se tarkoittaa. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä, hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Pitäkää huolta, että tulette. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon sydämissänne Kristuksen rauha. Tässä Paavali kuvaa sitä uutta elämää, sitä missä kynnet on irti ja ei enää riiputa kiinni vanhoissa tavoissa eikä vanhassa elämässä. Mutta se irrottautuminen tarvitaan päivittäin. On vielä toinenkin teksti, joka kuvaa oikeastaan aivan samaa, mutta vähän toisesta näkökulmasta. Ja se on tällä kertaa Jesajan kirjassa. Ja Jesajahan on evankeliumiprofeetta ja tämä teksti osoittaa sen aivan 100-prosenttisesti, että syystä on näin. Etkö ole jo oppinut? Etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy eikä uuvu. Tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaaltavat eivätkä väsy. Ja Jesaja on tässä mielestäni ihan siellä evankeliumin ytimessä. Tässä hän kuvaa kahta elämää. Toisessa juostaan ja uuvutaan, eikö niin? Nuoret miehet juoksevat, mutta he väsyvät ja nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Toinen on raskasta elämää, kun taas toinen ei ole raskasta, jälkimmäinen. Siinä kohotetaan siivet kuin kotkat. Koska tehdään mitä? Ne, jotka Herraa odottavat, ne nostavat siipensä kuin kotkat. Siinä on tapahtunut kääntymyksen ja pelastuksen, uudesti syntymisen ja Pyhän Hengen täyteyden ihme. Siinä odotetaan Herraa. Eikä Jesaja tarkoita tällä sitä, että odotetaan Jeesuksen toista tulemusta. Vaan siinä Jesaja tarkoittaa, minä ainakin näin uskon, että hän tarkoittaa tällä sitä, että odottaa Herralta voimaa. Ne, jotka Herraa odottavat. Siis luottaa Herraan, että Herra antaa sen, mitä tarvitaan. Siinä on se ydin tässä odottamisessa Jesajan tekstissä. Luottaa siihen, että Jumalan apu riittää ja että Jumalan kanssa ei tarvitse toimia pelkällä ihmisvoimalla. Vaan Jumala antaa siihen sen ylimääräisen uuden energian. Kyvyn mennä eteenpäin silloin, kun toiset ovat uupuneet. Ja tekee sen ihmeen, että voi nostaa siivet. Ja lentää kuin kotka, niin hän sanoi. Kohoavat siivilleen kuin kotka. Ei edes yritetä enää tehdä omassa voimassa sitä, minkä Herra on säätänyt itselleen. Tähän liittyvä hengellinen totuus on mielestäni tärkeä, aivan ratkaiseva. Jos yrittää elää ilman sitä uutta elämää, vaikka vaan sillä eväin, ja se on hyvä evä sinänsä, että Jumala synnytti minut uudesti niin ja niin monta vuotta sitten. Niin se ei kuitenkaan riitä. Siinä ei ole tyydytystä. Siinä väsytään. Kun yritetään elää seurakunnassa ja tehdä Jumalan työtä omin voimin, siinä uuvutaan. Se on aivan kuin yrittäisi työntää autoa, joka on tarkoitettu kulkemaan bensiinillä. Kuinka moni on muuten ottanut autolla joskus mäkin lähdön? Minä luulisin, että aika moni on siinä tilanteessa ollut. No niin, siellä on siskoja ja veliä yhtä lailla, jotka ovat joutuneet siihen, että ei jostain syystä se starttimoottori lähdekään pyörimään. Mutta kuinka moni on ottanut mäkilähdön tasaisella? Eli toisin sanoen itse työntänyt. No silloinkin se käy hyvin, jos on muita takana työntämässä. Niin kyllähän se vielä onnistuu, vähän lisää energiaa, mutta kuinka moni on itse yksin työntänyt sitä autoa ja no niin, siellä on ainakin yksi kohtalotoveri, toinenkin taitaa olla, joka on yksin joutunut. Ja minulla joskus nuoruudessa silloin 70-luvun alussa oli semmoinen Zephyr, joka oli kuussylinterinen kohtuullisen iso auto. Ja tietysti kavereiden kanssa sillä sitten ajeltiin ympäri Helsinkiä. Ja jossakin vaiheessa sitten naksuttelin siinä kojelaudassa, oli siellä alapuolella jotain pikkukatkaisijoita ja naksuttelin niitä siinä, kun odotimme jotain ystävää retkellemme. Ja kun sitten ystävä tuli, niin avain starttimoottori ei sanonut yhtään mitään. No onneksi oli monta poikaa sen, kun työnnettiin auto siitä ja hyvin se meni, ei siinä mitään. Mutta sen jälkeen se auto ei koskaan startannut startista. No koskaan on väärä sana, koska ei mennyt kuin pari viikkoa, kun keksin ratkaisun. Ja aina kun sillä ajoin, niin piti etsiä mäki, mutta oli paikkoja, missä ei ollut mäkeä. Siinä sitten olkapää välillä kärsi, kun piti koittaa raskas auto saada niin vauhtiin, että hyppäsi sitten itse sisälle ja sai sen käynnistettyä sillä liikeenergialla, mikä siinä oli. Mutta se, mikä on tarkoitus kulkea sähköllä ja bensiinillä, niin se on paljon raskaampaa, jos sen tekee lihasvoimin. Kunnes sitten eräänä päivänä taas odotteli jotakuta ja naksutteli niitä samoja nappeja siellä kojelaudan alla ja auto lähti iloisesti käymään. Siinä oli kuin tämmöinen primitiivinen varkauden estolaite siellä, joka oli vaan katkaisi, joka esti starttimoottorin pyörimisen. Niin, siis se mikä on tarkoitettu toimimaan Jumalan energialla, sekin toimii paljon paremmin sillä kuin ihmisvoimalla, eikö niin? Kyllä me kaikki sen tiedämme, olemme kuulleet sen monta kertaa. Mutta jälleen tänään tunsin, että on siitä syytä muistuttaa, koska on niin helppo palata sille oksalle ja riippua siinä kiinni niin kuin se linnun poikainen siinä alun kertomuksessa. Ja emmekä tahdo uskoa, emmekä muistaa, että Jumalan mahdollisuudet menevät niin paljon pitemmälle kuin meidän. Ne riittävät silloin, kun meiltä eväät loppuvat. Ja kuinka Jumala olisikaan iloinen, jos me ymmärtäisimme tulla hänen tykönsä ennen kuin ne meidän eväämme loppuvat. Vuosia sitten nuori mies, muuten täällä pohjoisessa, valitteli sitä, että uskon elämä on niin kovin raskasta. Hän oli adventistikodin lapsi ja kertoi, että hän ei pitänyt kirkosta eikä kirkkoon tulemisesta, kun siellä oli niin kauhean tylsää. Mutta sitten, niin kuin nuoret tekevät, hän ajatteli, että kokeillaan, mitä maailma tarjoaa. Hän meni kavereiden kanssa diskoihin tai ties minne menivät, ja ei hän ollut iloinen sielläkään, kun oma tunto kolkutti. Ja sanoi, että hän on nyt tässä paljon surkeammassa asemassa kuin uskovat ihmiset tai maailman ihmiset, kun hän ei iloinen missään. Hän ei iloinen kirkossa eikä iloinen siellä maailmassa. Että mitä hän nyt voisi tehdä ja missä on oikein vika? Keskustelun aikana hän itse tuli jo kuitenkin siihen johtopäätökseen, että syynä on varmaankin se, että hän ei ole kunnolla Jumalan lapsi. Hän roikkuu kiinni siinä vanhassa elämässä. Eikä hän ole kunnolla maailmankaan lapsi. Hän yritti elää uskovan ihmisen elämää maallisen ihmisen eväin. Ja se vie voimat hyvin nopeasti ja se on raskasta. Hän ei ollut antautunut, hän itse sen sanoi kokonaan Herralle. Uudessa syntyminen oli jäänyt kokematta. Jumalan täyteys ja voima sen mukana. Kynnet olivat liian tiukassa. Ja siinä olikin oikeastaan paikka rukoukselle pitkäksi aikaa, kun ote ei tahdonnut millään irrota. Väliin lensi pieniä pyräyksiä, mutta palasi nopeasti takaisin. Hän iloitsi niistä kokemuksista, mitä hän sai, kun hän uskalsi yrittää, mutta oli aina niin helppo palata takaisin. Ja samaa jouduttiin tekemään uudelleen ja uudelleen. Jos ajattelemme itse kukin omaa elämäämme, niin eikö siinä jotain samantapaista ole? Kerran toisensa jälkeen Herra vie meidät sille portille, missä hän haluaa sanoa, että sinua olisi aika irrottautua taas tästä maallisesta. Koska se niin monella eri tavalla tulee meidän eteemme ja meidän tulee uudelleen nähdä se, että kun olemme Jumalan lapsia, niin siinä tulee tapahtua, mitä Paavali sanoi, se jatkuvasti uudistuu. Hengellisessä elämässä se, mikä oli eilen, ei enää riitä tänään. Jumala haluaa, että me uudistumme päivittäin, menemme uskossa eteenpäin ja luotamme siihen, että hän, joka alkoi hyvän työn, on vievä sen päätökseen. Ja haasteeni sinulle ja myöskin minulle itselle on se, että me rukoilisimme vanhan rukouksen, joka juuri tähän asian ytimeen menee. Siinä sanotaan, että Herra, kaikki, mitä minulla on, on sinun. Minun rahani, omaisuus, mitä sitä nyt onkin, kulkuvälineet, ystävät, ihmisten arvostus, työ, kyky tehdä työtä, ne ovat kaikki sinun. Ja sinä voit ottaa ne pois, jos niin haluat. Ja minä hyväksyn sen. Minulle riittää se, että sinä, Herra, olet minun kanssani. Se on se haaste, jonka haluan antaa teille ja myös itselleni tänään. Että sinulle, niin kuin minulle, riittäisi se, että sinä, Herra, olet meidän kanssamme. Amen.